Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, гэта праграма Еўразум. Ці запрацаваў новы антынаркатычны дэкрэт? Нават у турме іпэшнікі не пазбегнуць унёска ў фонд сацыяльнай абароны. А таксама паслухаем спецыяльны святочны плейліст калядных песен ад Еўрарадыё. Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
2015 год распачаўся, азначыцца не за гарамі прэзідэнцкія выбары. Апазіцыйныя палітыкі на працягу папярэдняга года спрабавалі выпрацаваць стратэгію ўдзелу ці неўдзелу ў выбарах. Гучалі прапановы адзінага кандыдата. І як адным з прэтэндэнтаў на гэтую ролю называўся палітвязень, экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч. Дык ці будзе супрацьдзеянне паміж апазіцыяй улады ў 2015 годзе, даведаемся проста зараз ад нашага спецыяльнага карэспандэнта Дмітра Лукашука, які пасля святкаванне Нового года уже паспеў паразмаўляць з палітыкамі.
6 студзеня кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі прэзентавала журналістам справаздачу па выніках зробленага ў 2014 годзе і планы на год 2015. І найперш казалі пра фармат свайго ўдзелу ў сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах. Па словах Анатолія Лябецькі, яны ўжо пачалі фармаваць ініцыятыўную групу па вылучэнні ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Праўда, разумеючы, што чалавека, які знаходзіцца за кратамі ЦВК, не зарегіструе, партыя рыхтуе запасны аэрадром.
Мы ж не выпадкова агучвалі НЭК, новы эканамічны курс, наш прапанов па стварэнню шырокага руха, гэта якраз для другой часткі прэзідэнцкай кампаніі, у якой я гатовы ўдзельнічаць і браць на сябе адказнасць. З'явіцца яшчэ нехта заявіць, трэці, так? Мы гатовы садзіцца з ім за стол перамовам і размаўляць, як гэта рабіць у фармаце аднаго сцэнара.
Па словах Лябецькі, толькі два чалавекі сёння заявілі пра сваю згоду і свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Ён і Мікола Статкевіч, а ўсім іншым калегам з Дэмсіл лідар АГП пакідае магчымасць паўдзельнічаць у кампаніі па вылучэнні Міколы Статкевіча. Іншы погляд на будучую прэзідэнцкую кампанію у калег Анатолія Лябецькі. Высвятляецца, што яны яшчэ не развіталіся з ідэяй абрання адзінага кандыдата ад апазіцыі. Пра гэта Еўрарадыё кажа лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Некляеў.
Я лічу, што працэс не завершаны і лічу неабходным яго завяршыць. Гэта значыць вылучэнне адзінага кандыдата. Незалежна ад таго, хто будзе гэтым адзіным кандыдатам, я ці іншы лідар нейкай партыі ці руху, я ў такім выпадку безумоўна буду прымаць удзел у выбарах, падтрымліваючы гэтага самага адзінага кандыдата. Калі ж гэта не станецца, гэта зусім іншы расклад, і я буду глядзець на тое, што далей.
Чарговая сустрэча лідараў апазіцыі, кажа Некляеў, пройдзе 10 у сярэдзіне студзеня, і на ёй верагодна стане зразумела, ці ёсць у гэтай ідэі з адзіным новы шанс на ўвасабленне. Спадзяюцца на аднаўленне перамоў па вылучэнні адзінага і ў руху за свабоду, упэўнівае намеснік лідара Юразь Губарэвіч. Больш за тое, яны нібыта працягваюць перамовы з мэтай вылучэння кандыдата на адзінага ад народнага рэферэндуму.
Не так давно адбылась рада руха за свабоду, дзе больш удзельнікаў выказалі за тое, што трэба рабіць ставку на кандыдата, які здолее кансалідаваць дэмакратычныя сілы, калі гэта будуць нават не ўсе структуры, то прынамсі большасць. На сёння ось такая кансалідаваная большасць ёсць у рамках кампаніі «Народны рэферэндум», і мы ведзем перамовы з нашымі калегамі пра тое, які кандыдат можа прадстаўляць гэтую кампанію.
Перамовы па вылучэнні адзінага кандыдата яшчэ нават не пачыналіся, сцвярджае лідар партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Вынікае, што ледзь не год лідары апазіцыі спрачаліся наконт працэдуры вылучэння дэлегатаў на кангрэс, а не па адзіным кандыдаце.
Там не абсуждаўся вопрос о едином кандидате, потому что в вопросе о едином кандидате главенствующее или центральное место занимает вопрос, с каким посланием, с какими идеями, с какими предложениями к белорусским людям пойдет этот кандидат. И не только к белорусским людям, но и, так сказать, к внешним игрокам.
Калякін не выключае вяртанне да перамоў наконт адзінага. І ў той жа час кажа, рашэнне аб фармаце ўдзелу яго ў партыі ў выбарах будзе прынята вясной. Калі канкрэтна, а як вырашаць, што гэты дзень настаў. Ініцыятар вылучэння адзінага на выбары 2015 года Павел Севярынец таксама не выключае, што спробы абраць адзінага кандыдата ад апазіцыі могуць бліжэйшым часам аднавіцца, але шчыра прызнаецца, што не асабліва верыць у іх выніковасць.
Асабіста ў мяне такіх чаканняў практычна не засталося, таму што, шчыра кажучы, досвед сумны.
Не адмаўляецца ад сваіх прэзідэнцкіх амбіцый і Алена Анісім, патэнцыйны кандыдат кандидат от Рады белорусской интеллигенции. Правда, и она кажа, что Канчаткова на конт своего удела у выборчей кампании не вызначилася, и коли это зробить, неведомо. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Усё ж таким 2014 год для Александра Лукашенко скончился с не найлепшими показниками. Напередодні выборчага 2015 года президентский рейтинг упал с 53,5% до 50%. Политический оглядальник Александр Класковский у комментарии телевизии «Белсат» отзначил, что на его думку, улады рыхтуют силовый кулак до наступных выборов, до наступной махчимой площади, коли она будет.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У 2015 годзе індывідуальныя прадпрымальнікі ўпершыню будуць плаціць асобны ўнёсак у сацыяльны фонд абароны насельніцтва, незалежна ад таго, ці быў іх даход, ці не было. Зрабіць гэта трэба будзе да 1 сакавіка. Нават калі прадпрымальніцкая дзейнасць ажыццяўлялася толькі раз на год, то ўнёсак усё роўна мусіць быць аплочаны. Нават афіцыйнае прыпыненне дзейнасці ў падатковай не выратовае прадпрымальнікаў ад фонду сацыяльнай дапамогі. Пра новы законапроект распавядзе наш журналіст Ілля Маліноўскі, яму і перадаю слова.
У 2015 годзе індывідуальныя прадпрымальнікі ўпершыню плацяць асобны ўнёсак у сацыяльны фонд абароны насельніцтва, незалежна ад таго, быў даход ці не. Зрабіць гэта трэба да 1 сакавіка, каментуюць у мінскім аддзяленні фонду.
Ну, вы можете плаціць, исходя из своего дохода, либо ваши взносы не должны быть меньше минимальных. А минимальные определяются как 35% от проиндексированной минимальной заработной платы. Мы знаем сумму только за 11 месяцев. В декабре будем знать только после 15 января. На данный момент это сумма 6 681 тысяча.
Нават калі ты ажыццяўляеш прадпрымальніцкую дзейнасць раз на год, напрыклад, ладзіш уласны канцэрт у якім-небудзь мінскім клубе, то ўнёсак усё роўна мусіш плаціць за ўвесь год. Нават афіцыйнае прыпыненне дзейнасці ў падатковай не выратоўвае прадпрымальніка ад фонду сацыяльнай абароны.
Теперь даже вот все звонят нам, то в тюрьме сидит, тоже должны платить. И болеешь ты, не болеешь. Ну, только по больничному получается, вы должны будете оплачивать меньше на сумму вот пособий.
Існуе 5 позиций, по яких ИПшник может пазбегнуть страховых выплат. Калі у вас есть працоўныя стасунки, вы атрымліваеце пенсию, ці допомогу на дитя до 3 годов, калі з'являетесь студентом дзённой формы навучання, ці замежным грамадзянином. Под працоўными стасунками разумеюць менавіта уладкаванне на працу, дамова падрад з'являецца грамадзянска-правовым документом, и у гэтым выпадку ва ўлік не ідзе. У фонде социальной обороны раптоўна папярэджваюць.
Говорят, что с 2015 года, возможно, эти льготы отменят, трудовые отношения. И на работе вас будут удерживать, и за ИП вы должны будете платить. Эти трудовые отношения не отменяли, но вот разговоры уже такие ходят. Наверное, раз говорят, значит, возможно, так и сделают.
Одинное соправдное ратование от выплатов у фонд социальной обороны, опрочь 5 льготных позиций, закрыть ИП. Так шмат кто и робить, резюмуют у фонде. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Здавалася б, падчас неадназначнай сітуацыі на валютным рынку трэба ісці на саступкі малому бізнесу, каб ён выжыў у складанай сітуацыі, але не ў нас. У Беларусі прадпрымальнікі ўсё роўна ўспрымаюцца як карова для даення. Цяпер іх рахункам будзе папаўняцца вось такі сацыяльны фонд абароны.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Кіраўнікі МЗС Украіны, Расійскай Федэрацыі, Германіі і Францыі абмяркуюць сітуацыю ў Донбасе 9 студзеня. Перад гэтым павінны прайсці кансультацыі трохбаковай кантактнай групы з прадстаўнікамі самаабвешчаных тэрыторый ДНР і ЛНР. Пра гэта паведаміў у панядзелак 5 студзеня дырэктар дэпартамента палітыкі і камунікацыі Украіны Алексей Макеяў. Апрача таго, на перамовах кіраўнікоў МЗС будзе абмяркоўвацца праца трохбаковай кантактнай групы, якая будзе весціся пастаянна. Ісландыя плануе адмовіцца ад уступлення ў Еўрасаюз. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр гэтай краіны Сігмюндар Давід Гюнлейгюксон. Ён зрабіў гэта ў эфіры радыёстанцыі Бельгіян. Для ажыццяўлення гэтага кроку парламент павінен прыняць адпаведную пастанову. Нагадаю, што Ісландыя падавала заяўку яшчэ ў ліпені 2009 года, аднак у 2013 былі абраныя еўраскептыкі, якія вырашылі, што Ісландыя ў Еўрасаюз не пойдзе. Литва передала украинской армии элементы узброения. Про это поведомил Андрей Лысенко, спикер информационно-аналитичного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины. Украинское войско подтримливают наши заходние союзники, у приватности министр обороны Литовской республики Йозас Алекас, заявил Лысенко. Ранее президентка Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее держава допоможет Украине в том лику и формованием специального украино-польско-литовского батальона худкого реагования. Популярный британский актер и письменник Стивен Фрай мая намеру выйти замуж за своего партнера Элиота Спенсера. 57-годовый Фрай и 27-годовый Спенсер уже подали заяву об регистрации шлюбу в районный совет в городе Дирхем. Это графство Норфолк, там вырос Стивен Фрай. Санс посылается на свою границу и отзначая, что молодый партнер литерально уратовал от одиноты и депрессии Стивена Фрая. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
С 1 студзеня Литва перейшла на одну европейскую валюту. Дарэчы, балтыйские суседки Литвы перейшли на евро ранее и без особливых ударов по экономике, бо вывышали становище негативные досвиды інших краин Европейского Союза, якія переходили на евро. Тым не менш, поразмовляем про то, як змянилися кошты на товар у Литве и с якими тяжкостями сутыкнулися мясцовые жыхары.
С 1 студзеня Литва перейшла на одну европейскую валюту. Як змянилися кошты на товары, с якими тяжкостями сутыкаются мясцовые жыхары. Жыхарка Шауляя расповедая выданню «Это плюс ЛТ», что в первые дни ее здивили черги в гандлевых центрах.
Большость приходила не для того, как набыть что-то, а как обменять гроши. Кожный другий достает по 200-500 литов и купляет жуйку. Кассирки пытаются одна у одной, эти застались еще евро у кассе и только разводят руками.
Часом працовники сферы послуг робят помылки при подлику решты. Жыхар того Шауляя Юстас распавядае мясцоваму выданню.
У пятницу не працавалі сталовыя, у абед мы пайшлі ў кавярню, замовілі з калегам шаурму. Калега даў 10 літаў і атрымаў рэшту ў еўрацэнтах. Я даў 10 еўра і атрымаў рэшту 1 еўра. Спачатку я разгубіўся, потым зразумеў, што афіцыянтка памылілася. Прыйшлося пераконваць яе, што дала занадта мала рэшты. Пазней яна сказала, што баялася гэтага больш за ўсё.
Гандляры з-за гэтай блытаніны заклікаюць пакупнікоў разлічвацца банкаўскай карткай, прапаноўваючы зніжку. Таким чином яны пазбягаюць недахопу евро ў касе. Хоць большасць прадпрымальнікаў пералічылі цэны справядліва, але ніхто не забараняе ім павышаць кошты цяпер, ужо пасля ўвядзення евро. Літоўцы гавораць пра скокі цэн у кавярнях, сцвярджаюць, што падаражэлі хлеб ды марожанае. Так літоўка Ларэта кажа:
"Я зайшла, каб з'есці любімае марозіва, але яно каштавала не 1 евро, як я меркавала. І марозіва, і бутэрброд каштавалі 1,13 евро, гэта ўжо 3,9 літа. Здавалася б, драбяза, але кошты за паўгода змяніліся двойчы. И не только у этой сетцы. Цены повышаются усюды, а зарплата застается такая ж.
Але нехто зауважает, что кошты снизились. Жыхарка Шауляя Эва расповедая мясцовому выданню.
Пакунок жоутых киви каштует 2 литы. Я спочатку думала, что кошт указаны у евро. Сябровка казала так само, что потанела минеральная вода. Іншыя зауважили, что потанел сыр. Магчыма, гэта пасля святочной акции, але я спадзяюся, что частка товара потанее. Тяжко прогнозовать, что будет за деньем и обудком, потому что пакуль у гандлёвых центрах ідуць распродажы.
Тым часам у Беларусі памяняць літы ўжо немагчыма. Да 15 студзеня ў крамах суседняй краіны можна будзе расплачвацца і еўра і літамі. Рэшту там мусяць выдаваць ўжо ў еўра. Пасля ўсе грашовыя аперацыі на тэрыторыі Літвы будуць праводзіцца толькі ў еўра. Цэнтрабанк Літвы будзе мяняць літы на еўра без камісіі неабмежаваны час. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Калі у вас засталіся літы, не хвалюйцеся. У першай палове 2015 года літы можна будзе здаваць у любых банках Літвы. У другой палове 2015 года у спецыяльна зацверджаных аддзяленнях і, магчыма, з пэўнай камісіяй за аперацыю. Але ў Цэнтрабанку Літвы мяняць літы на еўра можна будзе неабмежаваны час.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Антынаркатычны дэкрэт нумар 6 набыў моц 1 студзеня. Ён прадугледжвае для наркадылераў да 25 гадоў пазбаўлення волі. Ці запрацаваў новы антынаркатычны дэкрэт, распавядзе наш спецыяльны карэспандэнт Яўген Валошын, які правёў сваё расследаванне.
Толькі на 6-ы дзень новага года ў міліцэйскіх зводках знаходзім паведамленне пра наркотыкі. У жыхара Ваўкавыска канфіскавалі насенне маку. Нагадаем, што антынаркатычны дэкрэт нумар 6 набыў моц 1 студзеня. Ён прадугледжвае для наркадылераў да 25 гадоў пазбаўлення волі, але тыя працягваюць лютаваць. Ініцыятар антынаркатычнай рэвалюцыі палкоўнік Мікалай Карпянкоў разлічвае на тое, што хутка спажыўцам будзе нявыгадна весці ў Беларусь наркотыкі.
Наркаманія, она в каждой стране своя. Надо делать выводы и где-то бороться полицейскими методами, выстраивать такие заградительные меры, ну и в то же время получается в государствах создавать такие условия, чтобы наркотикам было невыгодно сюда ехать, чтобы они здесь не продавались.
На самом популярном СНД интернет-форуме, где выставляются наркообъявы для Беларуси, жыццё віруе, як і раней. Сайт без проблем грузится с нашей краины. Так вот, за понеделок 5 студеня там выставили 14 наркообъявов на продаже спайсов у наших областных и районных центрах. Продающие курильные сумеси и психотропные порошки, дилеры нават усталёвывают свой вариант курсу доллара от 11 до 17 тысяч рублей. У той же час, после выхода декрета, про забъявы активно шукают так званых минеров. Это дробные сошки наркорынку, и они раскладывают товар по схованках, откуль психотроп у свою чергу забирают покупники. Вот что пишет наркодилер с забъявы, до якого звертаемся. Початок цитаты. «Еще ни водного моего супрацовника не взяли. Головное, коли робишь закладку, быть осторожным, каб никто этого не бачил. От тебе потребны залог у 800 тысяч. Переводишь гроши на рахунок, выезжаешь и про закладку забираешь 10 пакетиков. Зараблю тебе картку на чужое имя. На ее буду класть зарплату». Конец цитаты. Под час выпробовального термину наркодилер обещает 600 тысяч рублей гонорару за день. У месяц при 5-дневном працовном тыдне отримливается меньше за 1000 долларов наркозарплаты за такое минерство. Белорусские наркоспожилцы различиваются за товар проз электронные платежные системы, что мают дошинение до конкретных белорусских банков. Например, это EasyPay и WebMoney. Зразумело, что их робили не для наркодилеров. Але выяви наши финансовые установы пильность, перекрыть махшимости закладок для дилеров и спожилцов можно было бы еще пару годов тому. Декретом номер 6 гэты прокол спробуют ликвидовать. Новый закон потребует, каб стваральники электронных кошельков подлягали обовязковой идентификации. Отрымливается, что за махчимостей, связанных с платежными системами и интернетом, спайсовые наркодилеры покуль не надто боятся президентского декрета. Цікава, ці добьется держава, каб ситуация изменилась карынным чином. Евген Волошин, Еврорадио.
На вашу думку, что треба робить, каб люди перестали уживать спайс? Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
На вашу думку, что треба робить, каб люди перестали уживать спайс?
Запретить его, да.
Ну там нема ни нелегальных речевов. Его забронить не так просто.
Наверное, программу какую-то составить. Антиспайсовую программу, что ли. Ну, пропаганда здорового образа жизни.
Пресекать, наверное, там, где его продают.
Что-нибудь веселее придумать, чтобы не так вредно было.
В наше время слишком все доступно.
А делай, не делай, ничего не получится.
Пересмотреть внутренний взгляд на мир.
Взрослый сын, и он включает мозги, как ему бабушка говорит, и нам это не грозит. Но ситуацию я не изучала.
Нужно, чтобы были заняты.
Наказывать, и чтобы там богатенькие не могли отмазать друг там человека, который попадется уже. Сейчас же все покупается.
Ну, больше, наверное, какой-то информации, да, для родителей, для подростков о вреде всего этого. Больше каких-то даже кружков, дополнительных занятий, занятий спортом, заинтересовалась молодежь, чтобы она занималась спортом, направляла туда свою энергию. Родителям больше времени уделять своим детям.
Больше спортивных площадок в городе надо делать. Привлекать на уровне школы, детского садика. Ну вот, перевоспитывать молодежь с этого возраста. И больше во дворах нету вообще спортивных площадок, практически нет. Модное молодежное движение.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву назвали наилепшей спортсменкой Европы 2014 года. Такие выники показало опытание, проведенное 32-й раз континентальной секцией Международной ассоциации спортивной прессы. Нагадаю, что на зимовых олимпийских гульнях у Сочи Домрачева завоевала 3 золотые медали. До речевого опытания сярод спортивных журналистов свету Домрачева заняла 2-е место после американской теннисистки Сирены Уильямс. А у Беларуси она была названа наилепшей по выниках опытания агентства «Белопан» и газеты «Спортивная панорама». Оборонца футбольного клуба «Малага» Егор Филипенко не дебютует у чемпионате Испании в матче 18-го тура супраць Вильяреала. Мясовая газета «Марка» поведомляет, что гулец далекий от оптимальных физических кондиций. Головный тренер «Малаги» Хавьер Грас расповел, что Филипенко уже принимает удел в тренировках команды. Однако ему потребуется некоторый час, как набрать оптимальные физические кондиции. Нагадаю, что 5 студеня заявилось официальное поведомление про переход белорусского футболиста у испанский клуб. Представник Беларуси Сергей Вязович занял другое место на другом этапе ралли-марафону «Дакар» у классе грузовиков. Он выступает на айчинном МАЗе. Протяглость другого этапа ралли склала 331 километр. Другое место – это наивысшее достижение белорусов за час удела у ралли «Дакар». Переможцем другого этапа стал экипаж Эдуарда Миколаева, который представляет российскую команду «КамАЗ-Майстер». На третье место опынулся еще один россиянин Айрат Мардеев. ФИФА запотребовала от Минского «Динамо», каб клуб на протягу месяца оплатил трансфер бразильского футболиста Патрика Фабиана. Как поведомляет пресс-бол, говорка идет про 140 тысяч долларов. 27-годовый форвард находился на прогляде у «Динамо» в студене 2012 года. Футболисту не удалось переконать тренерский штаб белоблакитных у мэтазгодности подписания контракту, и он съехал из Беларуси. Теперь за его потребуют 140 тысяч долларов. С вами был Виталий Зублюк. Веселых святов!
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Відчуем вас калядамі. Адмыслова мы склалі святочны плейліст калядных песень. Ён дапаможа не толькі ўзняць настрой, але і знайсці трапную песню, калі вам захочацца адправіцца калядаваць. У нашым плейлісте можна знайсці як аўтэнтычныя творы з Палесся, так і свежыя трэкі Вацюшкевіча і Босага Сонца. Прапаную паслухаць кавалак плейліста, а поўную версію можна паслухаць на нашым сайце euroradio.fm.
На вашым дварэ древо стояло, ой, раю, раюся, Христос народился на вашем дворе.
Ян Галу летел на престоле сел, святый вечер. На престоле сел, свечи запалил, святый вечер. Боже мать, поделай, Бога поделай.
Еўрарадыё віншуе слухачоў з калядамі. Жадаем вам радасці, здароўя, дабрабыту, фінансавай стабільнасці, кахання і ўвогуле вясёлых святаў. І, як кажуць на Палессі, дай Бог правесці і за год дождаты. Ну, а маленькім падарункам ад нас будзе святочны плейліст з калядных песень. Ён дапаможа не толькі ўзняць настрой, але і знайсці трапную песню, калі вам захочацца адправіцца калядаваць.
Ой, калядачкі, блін!
Усю подборку можно знайсти на нашем сайте euroradio.fm. Счастливых калядов!
Над крывом стемнело, и першая зорка взышла, зусім молодая, и светит неумело. Покуль ты шукала, покуль ты меня не знайшла, над крывом стемнело.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пра навіны сусветнага шоу-бізу даведаемся проста зараз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калесніка. Гурт «Брутто» і Сергій Міхалок представили демо-версію нового сингла «Гаррі», який протягує революційну серію пісень гурта, недавно розпочатою синглом «Будь смілим». У основі трека – народна шотландська пісня, вирішена у стилістиці «Celtic Punk», з допомогою якої можна провести аналогії з нашими славянськими реаліями, меркують музики.
Мы адмыслова не расставляем акценты, хто по-нашаму гары, а хто дзікая сабака. Дачакаемся каментарыяў. Бо, як кажа руская народная прымаўка, на злазеі і шапка гарыць, заяўляюць у прадмове артысты. Паслухаць новы сінгл гурта Брута можна на нашым сайце еўрарадыё.фм прама цяпер. Ноэль Галахер звернулся до своего молодшего брата и былого коллеги по Оазис Лайма, який недавно объявил про распад своего гурта BDI. Ноэль пораил свояку не отчаиваться, а заняться нарэшце сольной карьерой. Музыка заявил, что ён на самой справе переймается за распаду команды, якая из усіх сил спробовала нечего добиться. Ноэль недавно сустракался с гитаристом Джемом Арчером, який после распаду Оазис перебрался до Лайма у BDI. Арчер поведомил, что новина про закончение недзейнасці стала шокам для музыкаў. Нагадаем, чуткі пра роспуск BDI з'явіліся ў кастрычніку 2014-га. Публічна Лайм Галахер не патлумачыў, чаму вырашыў скончыць з гуртом, які за некалькі гадоў выдаў два паспяховыя альбомы. Мяркую, што лепшым рашэннем для Лайма будзе заняцца сольнай кар'ерай. Зрабіць усё самастойна, даць прадукту сваё імя і ісці далі, не азіраючыся, паведаміў Ноэль у інтэрв'ю часопісу Q. Сам Ноэль цяпер заканчвае працу над другім сольнікам пад шыльдай «Ноэль Галахерс High Flying Birds». Кружэлка з'явіцца ў сакавіку. Лідар «Рамштайн» Тіль Ліндеман анансаваў новы студыйны праект. Вакаліст німецкага метал-гурта аб'яднаўся са шведскім прадзюсарам Петерам Тетгрэнам для запісу сумеснай кружэлкі. Адзначым, што Тетгрэн вядомы як лід-вакаліст метал-гурта «Хіпна-Сіті», а таксама як удзельнік індастрыал-каманды «Пейн». Пазней дуэт прадставіць больш дэталяў з нагоды альбома, але на афіцыйнай старонцы музыкаў у сетцы Facebook апублікавана фото, дзе Тетгрэн, якого пад руку трымае Ліндеман, з'явіўся ў вобразе нявесты з целам аленя. Шведскі музыка Пер Хулков, пачуўшы некалькі песень з будучага рэлізу, сказаў, што яны ўзарвалі яго розум, маўляў, гэта будзе рэха ў вечнасць. Апошні студыйны альбом «Рамштайн» «Liebes für alle da» з'явіўся ў продажы ў 2009 годзе, а песня «Mein Land» стала апошнім трэкам гурта з 2011 года, які трапіў на зборнік хітоў «Made in Germany». У дадзены момант клавішнік калектыву Хрыстіан Лоренс працуе над кнігай, у той час як гітарыст Рихард Круспе знаходзіцца ў канцэртным туры са сваім гуртом «Emigrate». Збірацца і пісаць новы альбом музыкі пакуль не плануюць. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
З вамі была Вольга Міцкевіч, гэта была праграма «Еўразум». Пачуемся!
Еўразум.